Ja, skal vi komme I gang igjen? Akkurat nå ekstremt spent. Jeg husker ikke hva som på neste sliden, så det vil åpenbare seg ved et tastetrykk, så får vi se hva vi da skal snakke på grunnlag av. Akkurat. Ja, altså, noe av tematikken her jo hvordan skal vi forstå forholdet mellom gudskjærlighet og menneskekjærlighet, eller nestekjærlighet, det jo nestekjærlighet jeg egentlig mener stort sett med dette her da. Og et nøkkelsted til å forstå hvordan det tenkt I kristendommen, og det jo selvfølgelig den fortellingen hvor Jesus blir spurt om hva som det første og største eller viktigste bud I loven, og hvor han svarer altså at du skal elske Herren din Gud og så videre, som det første og viktigste budet, og følger til at det et annet som like først og like størst, nemlig at du skal elske neste som deg selv. Og det tenker jeg, og der igjen vi vel egentlig inne på en måte å tenke på som nok et felleseie for alle disse igjen abrahamittiske religionene, disse to pilarene da, som like viktige. Og det må jo bety at, I hvert fall sånn som det tenkt innenfor den kristne delen av den tradisjonen, at man kan ikke si at det et konkurranseforhold eller konfliktforhold mellom disse to adressatene for, eller mottakerne for, for menneskelig kjærlighet. I hvert fall ikke prinsipielt sett kan det være det. Det begge to like viktige og like størst. Altså, det kan ikke være sånn å forstå at, at jo mer jeg elsker Gud, jo mindre jeg elsker jeg medmennesker, eller omvendt. Det må være I strid med forutsetningene, at de står ikke I den typen konkurranseforhold til hverandre. Tankegangen har jo da vært at det disse to kjærlighetene hører hjemme I hver sin av to relasjoner, som mennesker så å si permanent står I. Det vi jo vant med, det at vi står I, kan stå I mange relasjoner samtidig, det et fast trekk ved oss som mennesker. Hvis kvinne får barn og blir mor, har en mors relasjon til sin datter eller sønn, så opphører jo hun ikke å samtidig være datter av sin mor. Altså man har, vi har veldig mange sånne relasjoner som samtidige med hverandre. Men, så det ikke I frem, det veldig rart. Men hvis man tenker på sånn I alminnelig mellommenneskelig forhold, så vil det jo selvfølgelig være sånn at, at den oppmerksomhet som vi gir I en relasjon, den kan vi ikke samtidig gi en annen relasjon. Gir du 100 kroner til Røde Kors, så kan du ikke gi de 100 kronene også til Redd Barna. Der det så å si en kake, og du kan ikke så å si dobbelt bukke eller sånt noe. Der det på en måte et konkurranseforhold. Men tankegangen her, jo at disse to relasjonene, relasjonene til medmennesker og relasjonen til Gud, det ikke bare to forskjellige relasjoner som vi permanent står I, men disse relasjonene av helt grunnleggende forskjellige type, kategorialt forskjellige. Og det innebærer at kjærligheten ytrer seg på forskjellig måte I dem. Hvis du gir 100 kroner til Røde Kors, så har du ikke noe mindre kjærlighet å gi til Gud, for å si det på den måten. Hva den kategoriale forskjellen består I, det kan man jo nok så enkelt formulere sånn, at relasjonen til medmennesker tilhører det synlige, empiriske, relasjonen til Gud tilhører det usynlige, for å lage en veldig enkel formulering på det. Det en annen karakter, noen vil si at det er en åndelig relasjon, som altså har andre kjennetegn enn denne relasjonen vi står I til andre mennesker. Men forutsetningen her jo hele tiden at innenfor kristendommen og I de andre religionene her, at permanent så står mennesker I begge disse relasjonene. Så man ikke noen mindre relasjon til Gud, mens man opptatt av å spille fotball, enn når man ikke gjør det. Og altså, ja. Men det at disse relasjonene forskjellige, har blitt til på forskjellige måter, og arter seg på forskjellige måter, det innebærer jo altså også da at den måten kjærligheten ytrer seg på blir forskjellig I dem. At du kan på en måte ikke gi den hundrelappen til Gud. Hvis du skal elske Gud, så det noe annet enn sånne synlige, empiriske, gjenstandsmessige ting som det dreier seg om. Kjærligheten, selv om altså man skal elske både Gud og medmennesker, den ytrer seg på forskjellige måter I de to relasjonene. Og den dobbeltheten, jeg vet ikke om noen kristen tradisjon som ikke på en eller annen måte har sett dette som vesentlig og har prøvd å lage noen sånne enkle håndgrep for å sortere mellom hva som hører altså hva slags type aktivitet eller kjærlighet eller et eller annet sånt som hører Guds relasjon til og hva som hører menneskerelasjon til. Jeg tror den der hands to work, hearts to God, at det en puritansk devise, et puritansk motto, hvor de altså tenkte seg at det man gjør med hendene, det har med menneskerelasjoner å gjøre, mens hjertet det man gir til Gud. Man gir hendenes arbeid, gjerninger til medmennesker, hjertet til Gud. Det deres så devise for å forklare eller understreke hvordan disse relasjonene og kjærlighet I disse relasjonene må være forskjellig. Nå er det nok I denne puritanismen, som jo en mye foraktet retning, så kan det nok være at dette hands to work, først og fremst det hadde karakter av at man skulle speke kjødet, som det heter I gamle dager, altså at det skulle være en disiplineringsøvelse og litt sånn straffepreg. Man skulle lide mens man arbeidet. Det nok en sterke elementer av det. Altså arbeidsomheten for å disiplinere seg. Men det også en grunntanke innenfor puritanismen at dette arbeidet, håndens arbeid, skulle være til beste for nesten. Og der var det heller ikke sånn at dette med håndens gjerning, at det skulle bare være til beste for brødrene og søstrene innenfor det puritanske trosfellesskapet, men det skulle være til beste for allmennheten. Jeg vet ikke akkurat hvor ora eller bora først dukker opp, men det jo noe som I hvert fall jeg først og fremst assosierer med klosterbevegelsen, så da går vi til en helt annen type kristen tradisjon. Med altså bønn måten å relatere til Gud på, og samtidig så det et sånt arbeidsideal, og der kan det være at det noe av den samme dobbeltheten knyttet til arbeidet som innenfor den puritanske tradisjonen, altså at det et disiplineringstiltak. Men jeg tror det riktig å si også, dette det andre tilstedeværende som kunne være utdype mer, at dette arbeidsaspektet skulle være til gagn for folk. Altså ikke bare fordi det fordi man skal plage seg selv, så å si, men det skal være til beste for noen. Hvis jeg da tar dette spørsmålet om hvordan man har prøvd å skille eller skjelne mellom disse relasjonene på til denne tradisjonen som jo alt I alt har vært den dominerende I Norge, nemlig den lutherske tradisjonen, så det noe av det mest særpregete med den. Det jo tanken om at Guds to riker eller regimenter. Et sånt rike der, som så å si har å gjøre med vår relasjon til medmennesker. Får noen latinske nøkkelord her, coram hominibus, altså mennesker I relasjon til medmennesker. Coram betyr egentlig framfor, ikke det da? Ja, og det den ene relasjonen som mennesker står I. Vi som mennesker stilt coram hominibus, framfor, altså I relasjon til andre mennesker. Og at det et annet gudsrike, der vi står I relasjon til Gud, coram deo. Det noe av det aller mest særmerkte lutherske, den måten å tenke på, at det her dreier seg om to riker, to styresett fra Guds side, knyttet til hver av de to grunnleggende relasjonene som mennesker står I og henvender seg I. Skal gå litt videre med det, for det kan jo være et poeng her, også for dem som ikke tilhører denne tradisjonen, å kjenne til noen av særtrekkene ved denne lutherske tradisjonen. Disse to rikene, eller regimentene, for Luther, det var veldig viktig å understreke at, det, at begge to var Guds. Det var, han tenkte ikke sånn at på den ene side så har du Guds-relasjonen, og på en annen side har du en verdslig, mellommenneskelig affære som ikke har noe med Gud å gjøre i det hele tatt. Han tenkte seg at dette var Guds måter å styre verden på. Gjennom disse to altså, regimenter betyr jo, det samme ord som å regjere, styresett da. Av og til så er sånne barnslige forklaringer bedre enn utpreget voksenforklaringer. Iallfall synes jeg i dette tilfellet at det er det. For i noen versjoner av såkalt barnelærdom så brukte man disse litt sånn enkle ordene for å beskrive forskjellen mellom de to regimentene. Og da snakket man på den ene side om Guds hørerike og på den andre side om Guds gjørerike. Tankegangen bak dette hørerike-konseptet, det jo at i Guds-relasjonen så mennesker grunnleggende passive mottakere. Sånn som vi mottar det som vi hører. Hørselen jo den kanskje mest passive av sansene våre. Blikket, synet, det kan vi jo rette forskjellige steder. Vi kan lukke øynene og alt mer sånt nå. Ørene sånn sett passive. Vi hører det som lyder. Vi kan selvfølgelig la være ta hensyn til det, men vi hører det. I Guds hørerike, som i denne måten å tenke på, da, så mennesket tenkt som en passiv mottaker. Derimot, i neste relasjon, i Guds gjørerike, så mennesker aktive bidragsytere. Dette en versjon av hearts to God, hands to work. Men det også en annen forskjell, da, og det at Luther tenkte seg at dette hørerike, at det dreide seg om usynlige forhold. Altså man ser ikke ord, mens neste relasjonen dreide seg om synlige, det som vi ofte kaller empiriske forhold. Det var håndfast. Nå tenkte altså Luther stadig vekk at disse relasjonene, alle mennesker står i disse relasjonene, de kan selvfølgelig arte seg på litt forskjellig måte, man kan være snill og grei eller ikke, og så videre, i begge to, at disse to relasjonene, at de samtidige, og at det er ikke sånn noe vanntett skille mellom dem. De forskjellige, men det ikke noe vanntett skille mellom dem, det en eller annen form for bytteforhold mellom disse relasjonene. Han tenkte seg i hvert fall ideelt sett at det som mennesker hører eller får i Guds relasjonen, at det har konsekvenser for hva en gjør i neste relasjon. Luther tenkte seg jo ideelt sett at alt det som man mottar i Guds relasjonen, det skulle man gi videre i menneskerelasjonen. Men også på en annen side, hva vi mennesker gjør overfor vår neste, det får konsekvenser for det som skjer i, eller det som en hører i Guds relasjonen. Gi ett eksempel. Hvis du i menneskerelasjonen slem, vi da på det barnlige nivået her, hvis du i menneskerelasjonen slem, så får du i Guds relasjonen kjeft. Så enkelt. Altså, det er ikke skilt fra hverandre i noe vanntette skott, men det som skjer i den ene relasjonen, det har konsekvenser i den andre, på en eller annen måte. Ja, vi fortsatt så vi innenfor en sånn i det alt vesentlige luthersk tradisjon, selv om mye av dette selvfølgelig felleseie. I den lille katekismen, altså barnelærdommen, så valgte Luther å behandle budene først. Nå sporer vi litt inn på det spørsmålet om, om Bibelen og Bibelens status, fordi disse budene, sånn som vi leser dem I katekismen, de, jo, de har jo basis I det gamle testamentet, I altså Moseloven, sånn som den ble gitt, og sånn som det nedtegnet I et par steder I det gamle testamentet. Men det jo ikke bibelteksten som budene. Hvis en legger ved siden av hverandre budene I katekismen og disse gammeltestamentetekstene, så det jo ikke sammenfall I det hele tatt. En ting at de omredigert, forkortet og forenklet, men nummereringen jo en helt annen. Fra starten av, så at det vi oppfatter som det sjette bud, det jo ikke det sjette bud I det gamle testamentet. Så omnummerering, det noen bud som delt I to, og andre som stått sammen. Og, så det ikke bibelbudene I og for seg, men det en tolkning av, en bearbeiding av bibelbudene som har gått inn I katekismen. Og dette jo faktisk gjort, så langt jeg vet, I alle kristne tradisjoner, men det ikke gjort på akkurat samme måte. Sånn at, nå husker jeg ikke akkurat hvordan det men vi skal være litt forsiktige når vi snakker med kristne fra andre kirkesamfunn med å henvise til bud ved nummer, for det ikke sikkert at de numrene stemmer. Jeg må jo også si at Luther hadde et utrolig frimodig forhold til Moseloven generelt sett. Han skriver etter hans sted at hvis noen kommer til dere og sier at dere skal gjøre sånn og slik fordi Moses har sagt det, da skal dere svare, Moses død, han raker oss ikke. Altså, når det gjelder akkurat de ti bud, som han jo hadde stor sans for, så han veldig ivrig til å understreke at man skal ikke holde disse budene fordi Moses har sagt det, men fordi de fornuftige. Luther ga innenfor på dette feltet ga fornuften et veldig stort spillerom, må man vel si. Det som jo et litt åpent spørsmål, det jo hva så hvis noen greier å argumentere for og bevise så å si da, at disse budene ikke så fornuftige? Hva ville da vår lærefader Martin ha sagt til det? Ja, det jo et spennende spørsmål, men heldigvis ikke min del av dette egentlig å gå inn I etikken, så vi kan jo la det ligge. Men altså, og dette typisk egentlig for katekismens relasjon til de bibelske skriftene, at man legger ikke skjul på at dette tolkende bearbeidelser av bibelmaterialet. Det samme vil den jo I og for seg også se når den kommer til trosbekjennelsen. At det en tolkende bearbeidelse av bibelstoffet. Men litt mer til dette med forholdet mellom Guds kjærlighet og neste kjærlighet. I katekismen så det sånn at Luthers forklaring til det første budet, den forklaringen gjentas I innledningen til forklaringen til alle de andre budene. Altså forklaringen til det første budet lyder «Vi skal frykte», og det må vi tolke som «ha ærefrykt for», altså ikke være redd for I sånn panikkforstand. Vi skal ha ærefrykt for å elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Det grunnforklaringen til det første budet. Og det som så skjer når han kommer til de andre budene, altså også de som har det som av og til kalles lovens andre tavle, altså de budene som har å gjøre med vårt forhold til medmennesker, det at da gjentar han dette. Alle de neste forklaringene de begynner med, vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke dreper, stjeler, ødelegger ekteskap, lyver og så videre. Og da ser du at det et begrunnelsesforhold, sånn som han tenkte da, mellom Guds kjærlighet på den ene side, og kjærlighet, omsorg for nesten på den andre side. Vi skal elske Gud slik at vi ikke dreper. slik at vi ikke lyver, og så videre, og så videre. Og da jo tankegangen helt tydelig, at gudskjærligheten, hjertet til Gud, om man vil bruke den formuleringen, tenkt som grundlag for neste kjærlighet, og tenkt som at noe som leder til neste kjærlighet. En kunne kanskje si at gudskjærlighet framstår som et indre forhold, som ytrer seg i forhold til nesten. Hvordan dette her nærmere å forstå, henvis her til 1. Johannes brev i det 4. kapitlet, men ifra flere steder i 1. Johannes brev, så det veldig mye betraktninger om hvordan forholdet mellom å elske Gud og å elske medmennesker relatert til hverandre. Og det som nøkkeltermen i det brevet, det jo utsagnet Gud kjærlighet. Og det også det selvfølgelig som bakgrunnen for titlen til Werner Jarons bok. Jeg kom ikke på hva den svenske versjonen heter, men på engelsk heter den altså A Theology of Love. Ok, vi nok stadig vekk i dette, denne lutherske myra. Dere får ha overbærnet med det. Det kan være grunn til å reflektere litt mer over dette med Gud, Guds relasjon, elske Gud, hva det egentlig for noe. Og noe av det som ganske slående og på en måte litt merkverdig ved Luther, det at han var ikke opptatt av spørsmålet hva noe egentlig en Gud for noe. Hvis han tenker på veldig mye av vår tids diskusjon for og mot religiøsitet, for og mot gudstro, så opererer man gjerne med en eller annen definisjon av hva vi mener med ordet Gud. At det en eller annen type makt som hevet opp over det alminnelige vertslige i en overvirkelighet. Altså, ikke sant? Man lager forskjellige sånne typer definisjoner av hva det for slags vesen, det som vi bruker navnet Gud om. Men det et spørsmål som Luther overhovedet ikke opptatt av. Det ikke snev av definisjon av hva vi mener med ordet Gud. Det ikke der. Det som han derimot opptatt av, det spørsmålet, hva vil det si å ha en Gud? Fokus hos ham flyttes fra, objektet, om man vil, Gud i for seg, til den måten mennesker relaterer på. Og det som Luther sier, det at et menneskes Gud, det den eller det som vedkommende i siste instans stoler på og venter alt godt fra. Det behøver ikke være noe overnaturlig overhovedet ved dette. Det så å si menneskers måte å relatere på som gjør noe til Gud for det mennesket. Denne logikken hentet fra forklaringen til første trosartikkel i den store katekismen. Det på en måte en sånn slags pragmatisk definisjon av eller innsteg til hele spørsmålet. Og han kunne da hevde, siden alle mennesker har et eller annet noe som de siste instans stoler på, som de siste instans venter skal behandle dem godt, og så videre, så mente Luther at alle mennesker har en Gud. Det kan være andre mennesker, det kan være materiell velstand, det kan være ære, omdømme, vennskap, en hel serie sånne typer ting som i og for seg kan være Gud. Fordi det som gjør noe til en Gud, det den måten mennesket forholder seg til det på. Logikken klar? Hvilken Gud han har, tenkte Luther, det viser seg gjennom den måten en forholder seg til denne Guden på. Snarere enn gjennom hva en sier om sin Gud. At han åpen for at folk kan si, ja, jeg tror på den treenige Gud, Fader, Sønn og Helligånd, men hvis man da i virkeligheten har en praksis som som söker trygghet I ja, välstånd eller gott omdöme bland medmänniskor så är det man säger att man tror på egentligen ganska lögnaktigt. Det är den måten man förhåller sig på som avgör avslöjar vilken gud den egentligen har. Nå vil jo vi selvfølgelig si at, eller vi og vi, jeg vil selvfølgelig si at veldig mange av disse andre alternativene, penger, makt, velstand, bil, hytte, båt, og så videre, og så videre, og så videre, at jeg selvfølgelig avguder, det greit. De fleste har jo noen sånne kriterier for hva man synes en ordentlig gud. For Luther så det jo sånn at det selvfølgelig bare en gud som virkelig gud, alt andre altså halm og strå og ikke vært noe som helst når det kommer til stykket. Og den ene guden, vil jo han si, en nådrik gud som gir mennesker liv og alt de trenger I livet, uten at mennesker så å si, på forhånd behøver å fortjene det. På samme måte som ingen fortjener å bli født, det litt vanskelig å gjøre det før man finnes, så fortjener man ikke godene fra Gud. Gud per definisjon så å si en nådrik Gud som skaper liv av der det ikke var liv og som oppreiser det døde som ja, I det hele tatt av nåde gir folk det de trenger. Og så hans logikk omtrent som følgende. Hvis det denne Gud, altså en nådrik Gud som man forholder seg til, som man har da tenker han da det jo meningsløst å prøve å forholde seg ytende I forhold til denne Gud. Som om det var et poeng å fortjene noe. Hvis det en slik Gud man har, da forholder man seg takknemlig tilbedende for det en har mottatt og for det en kommer til å motta. Og så kommer det et hovedpoeng I logikken, da, at gode gjerninger, de skal ikke adresseres til Gud. Gud trenger dem ikke. Jeg trenger dem ikke I forhold til mitt gudsforhold. Men de skal adresseres til nesten, for det nesten som trenger min innsats. Det ikke jeg som trenger min innsats I forhold til Gud, men nesten trenger min innsats. Og da ville du kunne si at det å gjøre gode gjerninger for å tekkes Gud, det ensbetydende med vantro. Og det til skade for nesten. Og her ser jeg et veldig typisk grep når det gjelder hvordan en skal sortere, eller forstå forskjellen mellom menneskers henvendthet til Gud og menneskers henvendthet til medmennesker. Til Gud skal en henvende sin takk, sin tilbedelse. Til medmennesker skal man henvende sine gode gjerninger. Et veldig enkelt, ganske firkantet grep, som man vil finne varianter av også I andre kristne tradisjoner for all del, men akkurat denne måten å formulere det på veldig typisk for lutherdommen. Og da må vi si litt mer om dette med å henvende seg til Gud. Altså mens man henvender sine ressurser, hennes gjerninger til medmennesker, så den typiske gudshenvendelse, vil jeg si, har karakter av bønn. Altså, det heart to God jo naturligvis på alle måter en bildelig talemåte. Å tenke seg det som veldig bokstavlig vil jo føre til masse død. Men man kan ikke ta hjertet som sånn fysisk å gi. Og jeg tenker at det metafor for, det dette heart to God bildet på, det en måte det dreier seg om bønn. En av de karakteristiske formuleringene I gudstjenestene jo la oss vende oss til Gud I bønn. Det å vende seg til Gud I bønn, det jo en interessant formulering. Når det har vært naturlig, så henger det litt sammen med den tradisjonelle måten å lage kirkebygg på. Fordi altså, ikke sant, man orienterte alltid kirkene mot øst, ut fra den tanke at når Kristus kom tilbake, så ville han komme fra øst, og man så var, alt som satt i kirka skulle være vendt mot den Kristus som kom tilbake. Og når man vendte seg til Gud i bønn, eller når man vendte seg til Gud for å bekjenne troen, så vendte presten seg alltid mot øst, som så å si symboliserte Guds nærvære, eller den forventede tilbakekomsten. Bønn, tenker jeg, må være et nøkkelord, men samtidig så tror jeg at en må kanskje utvide forståelsen av hva bønn er. Vi har veldig lett for å tenke jeg folder mine hender små, og at det det som skjer under dyna, og som veldig avgrenset, med foldte hender, det noe som skjer innenfor en bestemt tid, og det veldig ofte privat, og kanskje altså personlig bønn, og kanskje typisk fritt formulert, og veldig ofte bønn om bestemte ting, det som gjerne kalles forbønn. Men jeg tenker at man må begynne med en mye, mye videre definisjon av hva som ment med bønn, altså henvendtheten til Gud. Tenker meg at en kunne si at bønn det å være i en kommunikativ relasjon. Altså det dreier seg på en måte om noe permanent. Altså jamfør disse paulinske oppfordringene, be alltid. Hvilket man jo ikke akkurat godt kan gjøre hvis man tenker at det en alltid har karakter av foldte hender og veldig konsentrert oppmerksomhet, og nå snakker jeg til deg, Gud. Be alltid kan man gjøre dersom det dreier seg om å være i en å være åpen i en kommunikativ relasjon. Og jeg tenker også at dette med menneskers bønn, det vel sånn som altså kristentenkt, så det jo det som det egentlige bønnesvar. Veldig ofte så tenker man at ja, vi ber, og så håper vi at Gud svarer. Altså bønnesvar, bønnhørelse, det når Gud gjør det som vi ber om. Det en typisk sånn populær, vulgære forståelsen av det. Men skal man tenke litt mer prinsipielt om det, så må det jo heller være sånn at det når mennesker ber, altså det det at mennesker ber som svaret til eller på en henvendelse som en mener har hørt fra Guds side. Altså mennesker i bønn, det menneskers svar, så å si, venthet til Gud basert på Guds henvendelse til mennesker. Og det tenker jeg må bety at bønn ikke, i hvert fall ikke etter sitt vesen, en instrumentell aktivitet. Altså, bønn ikke et virkemiddel som mennesker har for å oppnå et eller annet ønsket resultat. Det kan godt være at vi ber om bestemte ting, men hvis du på jakt etter hva som bønns livsnerv og vesen, så ligger det på et annet plan. Å redusere bønn til dette formålsrasjonelle, det en enorm utarming. Noen mennesker følger omtrent denne logikken, at hvis jeg ber om at mor som har kreft skal bli helbredet, og det ikke skjer, så tenker man, ja, da må vi trekke den konklusjonen, at ergo var bønnen nytteløs. Men det, mener jeg, en måte å tenke om bønn på, som veldig lite kristen. Fordi det som altså, grunnnerven i bønnen ikke det å oppnå noe, men det å være i en åpen relasjon, og om det en ber om skulle skje, så får man heller se på det som litt sånn fringe benefits. Og da tenker jeg altså at bønn det må dreie seg om å åpne seg og sitt, inklusive alle gleder, alle sorger, alt en opptatt av, alle de menneskene en har omsorg for og gjerne vil vel, alt dette, verden, naturen for den saks skyld, alt det som vi og har, vende det mot, stille det framfor, åpne det opp for Gud, at det det som så å si bønnens karakter. Og det behøver slett ikke alltid arte seg som, som språklig formulerte ting. Mer dreier seg om en hvilende, åpen, meditativ holdning, som ikke alltid blir artikulert som ord. Men jeg tenker meg at når det blir artikulert som ord, så er det jo overhovedet ikke noe poeng å sensurere det en sier. Hvis poenget er at jeg skal være i et åpen relasjon til Gud, hvorfor i all verden skulle den da skjule alle eller noen av merkverdighetene sine? Det dreier seg om å stille seg åpen framfor Gud, og da tenker jeg altså at bønn, det må være, prinsipielt sett i alle fall, den mest usensurerte av alle former for språkbruk. Hvor det ikke er noe poeng å legge filtre på, eller kamuflere, eller pynte, eller et eller annet sånt. Som regel når vi snakker, jeg vil jo si heldigvis, så opererer vi jo med en masse filtre, og masse forskjellige hensyn som vi tar når vi snakker. Det dreier seg om hjemme med studenter, for ikke å snakke om hvis den står og foreleser, så er det jo massevis av forskjellige sånne lynraske filtreringer og omgreier, ikke sant? Vi er vant med at vi veldig mange forskjellige former for det en kunne kalle selvsensur, men jeg tenker at bønn, det er fri eksos, for å si det sånn, altså at her er det overhovedet ikke noe poeng å lage noen sånne filtre. Det er en usensurert form for språkbruk, og det vil jeg vel gi, for jeg tror at de fleste mennesker trenger fra tid til annen. Ja. Nå tenker jeg også at sånne private og fritt formulerte bønner, at de på en eller annen måte forutsetter og hviler på ferdigformulert og kollektiv bønn. Og uten at den private bønnen har et sånt underlag, så blir den forferdelig lett selvopptatt. Der tenker jeg at det alltid er nyttig å lese fra Bergprekten, hvor Jesus underviser om bønn og advarer mot noen måter å gjøre det på, og sier slik skal dere be, nemlig Fader vår som mønsterbønn. Altså, det er jo en ferdig formulert bønn, som selvfølgelig brukes av veldig mange mennesker i privat bønneliv, men som også er en utrolig sentral liturgisk bønn i de kirkelige gudstjenestene. Så jeg tror dette den siste sliden, og i så fall så er vi i rimelig rute i forhold til enden. Som Paulus sier, vi er nærmere enden nå enn da vi kom til troen. Vi har 5 minutter igjen, og så smeller det. Altså, hvis man går til gudstjenestene, og dette gjelder generelt de aller, aller, aller fleste kirkesamfunn, så vil gudstjenestenes bønner for en stor del bestå av bibelsitater, og til dels av altså tekstparafraser, eller eventuelt at man klipper inn mindre motiv, uttrykk fra de bibelske tekstene, og setter dem sammen til nye enheter. Og der er som sagt, Fader vår er en nøkkeltekst. Det er vel stadigvæk sånn at da jeg lærte dette, så var det forbudt i Norge, altså i den norske kirke, å holde gudstjenester uten Fader vår. Det var de tingene som alltid måtte være med. Men i tillegg så er det jo en del andre tekster som spiller en veldig viktig rolle i det kirkelige bønnelivet. Marias lovsang fra Lukas. Nå plutselig er det igjen det. Magnificat. Simeons lovsang, som også er fra Lukas evangeliet, og for ikke å forglemme de gammeltestamentlige salmene, som alltid har vært et veldig viktig innslag i kirkenes bønneliv, særlig tidebønnene, men også i privat bønneliv. Akkurat i vår norske tradisjon så har de gammeltestamentlige davidssalmene, som man ofte kaller dem, hatt en litt vaklende posisjon. men de jo på frambarsj. I den grad man kan si at salmer marsjerer, så, så står de sterkere I det liturgiske bøndelivet, altså gudstjenestebøndene, nå enn for 40-50 år siden. Men altså, hvis man går enda litt lenger tilbake, så, spilte de, så var det ekstremt viktig for det mer individuelle fromhetslivet. Jeg vet ikke om dere har sett litt eldre utgaver av Nytestamentet med salmenes bok, som det heter. Altså man utga ikke bare en GT eller et Nytestamentet eller en hel bibel med alle sammen, men det var ganske vanlig å trykke utgaver av Nytestamentet sammen med salmenes bok. Det en virkelig litt pussy for mange nå, men det reflekterer jo hvor enormt viktig disse tekstene har vært, kanskje først og fremst I en lang periode I Norge, I privat fromhetsliv. Men gudstjenesten har jo selvfølgelig også bønner som ikke så direkte hviler på et bibelsk underlag. Det jo særlig en bønn da, som... som gjerne oppfattes som den ja, viktigste, mest dominerende, det som før het kirkebønn, og som nå heter forbønn. En vanlig høymesse har et ganske langt avsnitt med bønn, som har, som har en mangfoldig agenda, kan man kanskje si. Det dreier seg om veldig mange ting. En del, det noen varianter av den som ferdigformulerte, og andre varianter som har... større eller mindre åpenhet for at man I den enkelte menighet kan legge inn de tingene som man der opptatt av, men det noen karakteristiske trekk ved disse bønnene. Og det jo at dette I det alt vesentlige forbønn for folk I litt sånn konsentriske sirkler, lokalmiljø, nasjonen, verden, og ofte konkretisert med bestemte folk I bestemte land hvor de har hatt en naturkatastrofe gående, en krig gående eller noe sånt noe. Men også avsnitt som mer fokusert på forbønn for denne menigheten, for den norske kirke, for den verdensvide kirke og for altså søsken I troen over hele verden. Men det ganske sånn, kan si, disse kirkebønnene som brukes, de tekster hvor hva skal jeg si, de opererer I en verden som ganske stor. Og sånn sett så de et vern mot at liksom bønnen faller sammen og blir bare opptatt av meg og mitt. En av de viktigste, det må kanskje også kanskje sies å være en slags sånn fringe benefit, ved kirkas bønneliv, det at den bidrar til å opprettholde et ganske stort og omfattende inklusivt verdensbilde. Men hvis man da skulle oppsummere peke på noen viktige bærende motiv I gudstjenestens bønner, så tenker jeg at en sånn type motiv, det trosbekjennelse som har karakter av bønn, lovprisning av Gud, altså dette veldig uttrykkelig, ikke bare Guds rettete, men Guds tematiserende, at det et viktig, helt bærende, en forutsetning for å grunne alt det andre. Det også en sånn selverkjennelse, selvdrøftende, selvvurderende aspekt ved det. Altså det som typisk kommer fram I synsbekjennelse, som jo også en bønn om tilgivelse. Og selvfølgelig så det altså dette med omsorgen for medmennesker og for skaperverket. Nå ikke det noen komplett liste over bønnemotiv, men det sier litt om hvordan denne henvendtheten til Gud, altså hva som tematiseres I den, selvfølgelig tematiseres, altså Gud selv, trosbekjennelse, ens eget jeg tematiseres, typisk synsbekjennelse, og selvfølgelig hele dette engasjementet for medmennesker og for skaperverket, det vil si at det dreier seg om og en bønn om å bli istandsatt til, blant annet, da, og gjøre det I medmenneskerelasjonen som man burde. Altså en konkretisering av hvordan Guds kjærlighet, Guds henvendthet og neste kjærlighet, neste henvendthet relatert til hverandre på. Da synes jeg var utrolig flink til å stoppe akkurat klokka 12.